Šis ir jauns raidījums ar nosaukumu Esi reāls, kurš trešdienās būs dzirdams radio tev. Šo raidījumu vadīšu es, Lauris Zalāns un Olga Kazaka, kas ir partneri komunikācijas aģentūrā AV Olsen & Partners. Šī aģentūra pirms vairākiem gadiem izveidoja pirmo influenceru topu, kā arī šodien aktīvi strādā influenceru marketinga lauciņā. Labdien, Olga!
Labdien, Lauri!
Ķersimies klāt Esi reāls raidījumam. Pirmā sērijas iztirzējums mums būs par tēmu, par ko nepastāstīja filma influenceri.
Jā, svaiga filma.
Svaiga filma, jā, 10. novembrī, ja nemaldos, iznāca noskatījos nesen. Godīgi sakot, man kā influencerim, ja es sevi tā dēvēju, tad es neko jaunu neuzzināju. Olga, vai tev izdevās uzzināt kaut ko jaunu no šīs filmas?
Nu, redz, es jau arī nozarē strādājot, protams, redzu to no tās iekšpusītes, no tās virtuvītes puses. Es domāju, ka cilvēkiem, kas ar šo nozari nav saistīti, varētu arī uzzināt kaut ko jaunu, ko tas vispār nozīmē, kas vispār ir tie influenceri. Daudz ir dzirdējuši, bet nemaz nav varbūt zinājuši.
Tad par to, kas tad bija tajā filmā? Vienvārds sakot, izstāstīts par to, kā influenceri dzīvo, kas ir influenceris un laikam, kā jau katrā darba vietā, aizkulises tam visam, vai ne?
Aizkulises, arī kaut kādas problēmas. Tas, laikam, bija interesanti, ka parādīt arī šie cilvēki, kas viņiem sāp.
Es uzzināju, ka lielākoties influenceris, nu tāds labs influenceris, laikam ir tas, kurš nu rāda savu privāto dzīvi, teiksim tā.
Tas piesaista uzmanību, protams, jo faktiski jau, ko dara influenceri, viņi raida kaut kādu uzvedības vai dzīves modeli. Viņi pasaka, rekord, paskaties, es skaisti dzīvoju, ja tu gribi būt tikpat laimīgs, tikpat skaisti, tikpat aizraujoši kā es. Dari tā, kā es. Ir noteikta auditorija, kas to arī tiešām ļoti burtiski uztver. Dara ļoti tāpat un lieto tos pašas produktus, tās pašas, tos pašas pakalpojumus, ko influenceris.
Ja tādam nezinātājiem šī filma tiešām kaut ko atklāja jaunu, tad zinātājiem jau liek mazliet ieskatīties vēl dziļāk tajā filmā un saprast, ka kaut kas tur arī tomēr nav izstāstīts līdz galam. Kas, Olga, tavuprāt, šajā filmā netika parādīts?
Es teiktu, tā tēma ir saistīta ar atbildību pret saviem sekotājiem, jo mēs nereti redzam, ka savos ierakstos, storijos, tajos rīta celšanās procedūrās, influenceris ne tikai padalās ar savām domām, ar savu noskaņojumu, bet arī parāda, kāda viņam produkta stāv, ko viņš lieto, ko viņš ēd, ko viņš smērē sev uz sejas vai vēl kaut kur. Tad dažreiz rodas jautājums, vai viņš to dara vienkārši tāpēc, ka viņš mīl šo produktu, viņš pats viņu ir iegādājies gadiem lieto un tad grib ieteikt, vai arī varbūt produktu ražotājs viņam arī uzdāvinājis vai varbūt samaksājis, lai šis produkts parādītos viņa ledusskapī vai kosmētikas galdiņa. Un tā ir tā liela atbildība par to, ka ja tā ir slēptā reklāma, ja tā ir reklāma, tad to nedrīkst slēpt. Un par to šobrīd runā visā pasaulē, un par to runā arī Latvijā arvien vairāk. Par to, ka ja jau influencer marketings ir kļuvis par veselu industriju, tad tur ir jāspēlē arī pēc industrijas noteikumiem, un tā industrija jākļūt arī atbildīgai. Par to, man liekas, vajadzēja arī pastāstīt šajā filmā.
Ir kaut kādi arī īpaši hashtagi, kas ir jāizmanto, vai ne?
Jā, interesanti, ka iepriekš vairāk tika izmantots hashtag vai mirkļbirka sadarbība, jo tāda vismaigāka forma, kuru aicināja lietot publiski. Bet tagad jau ir sarunas par to, ka, cik mēs parastie lietotāji saprotam, ka sadarbība ir apmaksāts līgums. Es domāju, ka daudzi nemaz nenojauši. Un attiecīgi šobrīd tiek runāts par to, ka vajag būt konkrētākiem. Sponsorēts, tad jau sponsorēts. Uzdāvināts, tad jau uzdāvināts. Barter sadarbība, tad jau barter sadarbība. Tā ir jāatzīmē.
Runājot vispār par to influenceru aizsākumu, kad tādi parādījās?
O, ļoti, ļoti sen. Ļoti, ļoti sen. Un man smiekli nāk, kad man saka, tā ir super mūsdienu parādība. Jā, tieši sociālajos mēdījos, jā, protams. Un tieši tādā izskatā, kā mēs to redzam. Bet jā, kaut vai mēs palasīsim, kā izskatījās 19. Gadsimtā, kad eksistēja dendī cilvēki, kas epatēja ar savu ārējo izskatu, kas bija tieši tie, kas gāja uz publiskiem pasākumiem, un tad visi skatījās, kā viņi izskatās, kā viņi ērbušies, ko viņi saka, kā viņi uzvedās. Un bija pat tāda parādība, ka šuvēji, kas veido viņiem to ārējo izskatu, bez maksas to darīja pirmām kārtām. Otrām kārtām atstāja viņiem nejauši kabatā arī kādu naudas summu blakus ar savu vizītkarti. Tas bija tāds nerakstīts signāls, ka tad, kad jums prasīs, kurš jums uztaisīja tik burvīgu uzvalku, tad lūdzu pieminiet tieši mani. Nu, vai tad tas nav influencer marketings? Tīrā veidā. Jā,
nu tad tas nozīmē tikai to, ka influenceri ir uz palikšanu. Varbūt ne šādā formā, nu vēl jau kādu laiku noteikti sociālā tīkla un tā. Kaut gan no otras puses internets jau ir tas, kas attīstās un visātrākais izpausmes veids šobrīd.
Pilnīgi noteikti. Vismaz tādā formātā, kādā ir arī uz palikšanu, vienmēr būs interesanti redzēt, ko dara citi, kā dara citi, tīpaši tie, kas mums šķiet, ka viņi ir veiksmīgāki, viņi ir kaut kādā veidā labāki, un tad ko viņi dara tā, lai tā būtu, un tāpēc mēs arī pārņemam viņu uzvedības modeļus. Bet, protams, arī tādā veidā, kādā šobrīd ir, tas noteikti ir uz palikšanu, tāpēc arī mums ir jāsaprot, ka tā ir liela industrija, kurā apgrozās arī liela līdzekļa, jo reklāmdevēji paņem no glancētiem žurnāliem reklāmas budžets un iedot influenceriem. Un ja jau tā ir industrija, tad mums ir jāsaprot, kā arī jāuzvedās atbildīgi arī pret saviem sekotājiem.
Kā tad tam parastajam cilvēkam saprast, sekot līdzi, kā viņam iemācīties un izvērtēt, kas tad ir šis te apmaksātais saturs?
Nu, ir kaut kāds pazīmes, jo televīzijā nu, kaut kā ir vienkāršāk. Nu, re, kur ir raidījums un re, kur ir reklāmas pauzu, un mēs to diezgan konkrēti atdalam. Bet, ja mēs runājam par influenceru, tad viņa būtība ir demonstrēt mums savu dzīvi vai kaut kādu dzīves daļu. Un tā dzīve nevar būt izolēta no produktiem. Nu, gribi, negribi, nu, nebūs tā integritāte, nebūs tas dabiskums, ja mēs neredzēsim, kas viņam tur stāv uz galda, ko viņš ēd, dzer un nu, lieto kā kosmētikas līdzekļus. Un līdz ar to, it kā no vienas puses, ja mēs redzam jebkuru zīmolu, var likties, ka nu, reklāma, bet varbūt nav. Varbūt viņš pats to tiešām gadiem lieto, pats iegādājas pa savu naudu. Varbūt viņš vienkārši grib pateikt, nu, paskatīt, cik skaisti. Bet, nu, kā pazīmes mēs varam saprast, ja jūs redzat, ka kaut kādā brīdī, varbūt kaut kāds produkts vai pakalpojums tiek ļoti tā tuskrītoši aprakstīts. Vai arī ļoti konkrēti tiek demonstrēts iepakojums, izstāstīts par kaut kādiem funkcijām. Varbūt jūs jūtat, ka tas tā sāk atgādināt kaut kādu tādu ļoti reklamējušu, pārāk slavinošu tekstu. Nu, tā varētu būt tāda norāde. Lielāka daļa no influenceriem, kuri strādā profesionāli un tiešām nopietni arī uzskata to par savu profesiju, viņi arī nebaidās un nekautrējas un labprāt to atzīmē, jo tā ir tāda normāla starptautiska prakse, jo citās valstīs jūs varat iebraukt diezgan lielās problēmās arī ar nodokļu sodiem un vēl kaut ko. Tie profesionāli influenceri labprāt arī atspoguļo, izmanto tos hashtagus, kas norāda, ka tā ir sadarbība apmaksāta, ka tas ir sponsorēts vai tā ir dāvana.
Klau, par hashtagiem runājot, labprāt, parunāt par tiem arī nākamajā raidījumā, kā tev šķiet, mēs varam tādu tēmu atstāt
noteikti,
uz nākamo
raidījumu. Noteikti, burvīga tēma.
Tad tā arī daram. Tiekamies nākamtrešdien, radio tev raidījumā, esi reāls.